No niin, tervetuloa kuuntelemaan synkkää yksinpuhelua. Ja tämänkertaisen yksinpuhelun nimi on Meidän jälkeemme salamanterit. Ja tästä se lähtee. Monet parhaista kirjoista ja elokuvista ovat sellaisia, joissa kuvataan tulevaisuuden ihmeellistä maailmaa, kuten Blade Runner, Minority Report, Avaruusseikkailu 2010 tai Muuntohiili. Tulevaisuuteen sijoittuvissa kirjoissa on lisäksi oma alalajinsa nimeltä dystopiat. Dystopioissa tulevaisuuden maailma on yleensä joko hajonnut anarkiaan, tullut avaruuden muukalaisten valloittamaksi tai mikä tavallisinta, joutunut jonkin ilkeän valtion tai suuryrityksen valtaamaksi. Tunnetuimmat 1900-luvulla kirjoitetut dystopiat ovat George Orwellin vuonna 1984 ja Aldous Huxleyn Uljas uusi maailma. Kirjat ovat niin tunnettuja, että on tullut tavaksi ikään kuin peluuttaa kirjoja toisiaan vastaan. Kirjojen visiohan on vastakkainen sikäli, että Orwellin maailmassa valvontakoneistonsa kaikkialle, koteihin, kieleen, historiaan, perheeseen, ulottava valtio pakottaa ihmiset elämään tietyllä tavalla. Kun taas Uljaassa uudessa maailmassa ihmiset haluavat elää siten kuin valtio tahtoo, koska heidät on jo ennen syntymäänsä ohjelmoitu tietynlaisiksi, ja kaikille ihmisille on tarjolla loputon määrä viihdettä, huumeita ja seksiä. Itse asiassa kirjojen visio on niin erilainen, että lukiessani Uljaan uuden maailman joskus parikymmentä vuotta sitten, minulle tuli mieleen, että ihan hyvä kirja, mutta mikä tässä Uljaassa uudessa maailmassa on vikana, jos kaikki sen asukkaat kerran ovat onnellisia. En muista kirjaa enää kovin tarkasti, mutta kenties ongelma oli Uljaan uuden maailman asukkaiden elämän merkityksettömyys ja tyhjyys, vaikkei sen tyhjyys heitä itseään paria päähenkilöä lukuun ottamatta vaivannutkaan. Tässä mielessä Huxley saattoi kulkea H.G. Wellsin viitoittamaa tietä, sillä juuri tuo elämän merkityksettömyys ja sen helppoudesta johtuva dekadenssi ja vääjäämätön tuho olivat Wellsin aikakonekirjan kuvaileman ihmiskunnan kohtalo. Huxleyn ja Orwellin maailmoja vertaillessa älykkäiden ihmisten on tapana tulla siihen johtopäätökseen, että Huxleyn maailma, jonka asukkaat pysyvät kurissa loputtoman viihteen, eivätkä niinkään pakkokeinojen avulla, kuvaa nykytodellisuutta Orwellia paremmin. Ehkä näin. Vaikka 1900-luvun dystopikoista Orwell ja Huxley ovatkin tunnetuimmat, he eivät suinkaan olleet ainoita. Mielestäni Orwellia ja Huxleya paremmin ennustuksissaan ovat osuneet oikeaan Kurt Vonnegut, 50-luvulla julkaisemassaan kirjassa Sähköpieno, joka kertoo tulevaisuuden maailmasta, jossa koneet tekevät lähes kaikki työt, jättäen ihmiset painiskelemaan oman merkityksettömyytensä ja osaamattomuutensa kanssa. Kenties vielä visionäärisempi oli kuitenkin tšekoslovakialaisen kirjailijan Karel Kapekin 1930-luvulla kirjoittama Salamanterisota, vaikka tuskinpa Kapek osasikaan aavistaa, miksi hänen kirjastaan tulisi tällä vuosisadalla niin ajankohtainen. Salamanterin sodan juoni on yksinkertaisuudessaan sellainen, että merikapteeni Van Toch löytää Tyyneltä mereltä poikkeuksellisen älykkään salamanterilajin, josta hän alkaa kasvattamaan itselleen helmenkalastajia. Eipä aikaakaan, kun salamantereiden älykkyys käy selväksi koko maailmalle ja niitä aletaan kouluttaa yhä vaativampiin tehtäviin. Pikkuhiljaa salamantereista tulee yhä tärkeämpiä ja tärkeämpiä, ja niin suurvallat kuin suuret teollisuusyrityksetkin haluavat aina vain lisää salamantereja palvelukseensa. Lopulta käy kuitenkin niin, että salamanterit eivät halua olla vain ihmisten palvelijoita, vaan he haluavat olla salamantereita, eivätkä salamantereiden ja ihmisten toiveet käy yksin. Salamantarit asuvat näet meressä ja rannikolla, ja niinpä ne alkavat halkomaan saaria ja mantereita luodakseen itselle lisää elintilaa, eli rannikoita. Luin tämänkin kirjan parisenkymmentä vuotta sitten, enkä silloin osannut keksiä, minkä allegoriana salamantereiden oli tarkoitus toimia. Kenties natsien, vaikka vertaus ei tuolloin tuntunutkaan uskottavalta. Tänä päivänä salamanterit kuitenkin tuovat mieleeni maahanmuuton ja siitä seuraavan islamisaation, jota kaikki viisaat, kauniit ja vaikutusvaltaiset ihmiset jostain syystä kannattavat. Erityisen sattuvasti Kape kuvaakin sitä inhoa, jota ihmiset, ainakin länsimaalaiset ihmiset, tuntevat omaa itseään ja omaa kulttuuriaan kohtaan, ja kuinka valmiita he ovat ylistämään mitä tahansa uutta, vaikka tuo uusi olisikin heille aivan itsestään selvästi kuolemaksi. Tai kuten salamanterit asian ilmaisivat. Chief Salamander tarjoaa teille kaikkien salamanterien nimissä yhteistyötä. Teidän on tehtävä työtä yhdessä kanssamme, teidän maailmanne hävittämiseksi pois tieltämme. Kiitämme teitä vastaisesta yhteistyöstä. Salamanterin sodassa hullutukset, jotka omana aikanamme yhdistyvät maahanmuuttoon, onkin kirjassa vedetty täydelliseksi farssiksi. Esimerkkinä toimikoon vaikka seuraava lainaus, joka kertoo kulttuurieliitin suhtautumisesta salamantereihin. Suurten kulttuurikaupunkien kirjallisten ja taiteellisten etujoukkojen tunnuslauseeksi tuli meidän jälkeemme salamanterit. Tulevaisuus on salamanterien. Salamanterit merkitsevät kulttuurivallankumousta. Olkoonpa, ettei niillä ole omaa taidetta, niitä eivät ainakaan kaikenlaiset vanhentuneet, tylsämieliset ihanteet, eivätkä kuivattuneet traditiot paina. Salamantereiden hyökättyä ihmiskunnan kimppuun, muun muassa kaasuttamalla Englannin rannikon, myös vaikeat juridiset ongelmat nousevat esiin. Salamanterin sodan alettua päätetäänkin järjestää kansainvälinen konferenssi, johon salamanteritkin kutsutaan. Salamanterit eivät kuitenkaan saavu henkilökohtaisesti paikalle, vaan lähettävät sijaisekseen joukon herrasmiesmäisesti käyttäytyviä huippujuristeja. Juristit kääntävätkin kaiken päälaelleen, vetoavat kansainvälisiin sopimuksiin ja syyttävät ihmiskuntaa tilanteen eskaloitumisesta. Englannin hallitus on itse alkanut saarostoimenpiteet salamantereja vastaan kieltämällä muita suorittamasta salamanterien tilauksia. Mutta salamanterit eivät ole voineet vedota Haagiin, kun Lontoon sopimus ei ole antanut niille oikeutta sellaiseen, eikä Geneveen, kun ne eivät ole kansainliiton jäseniä. Näin ollen on itsepuolustus ainoa tie. Geneve, kansainliitto ja kansainväliset sopimukset, aivan kuin olisin kuullut tästä jossain muuallakin. Menemättä tarkemmin siihen, kuinka kirja lopulta päättyy, on yksi lainaus vielä paikallaan, jossa kirjan tekijä vastaa itse esittämäänsä kysymykseen. Mutta eikö ole sääli ihmiskuntaa? Herran tähden, anna minun jo olla. Mitä voin tehdä? Ihmiset itse tahtoivat niin. Kaikki tahtoivat salamantereja. Kauppa, teollisuus ja tekniikka, valtiomiehet ja sotilashenkilöt, kaikki. Sanoihan nuori Povonra, me kaikki olemme syyllisiä, kuinka minä voisin olla säälimättä ihmiskuntaa. Eniten säälin sitä, kun näin, kuinka se maksoi mitä maksoi, tahtoi itse syöstä itsensä turmioon. Ihan teki mieli huutaa tuskasta, kun sitä katseli, aivan kuin olisi nähnyt junan ajavan väärillä raiteilla. Salamanterisodasta kertova kirja on tietysti melko absurdi. Siitä voi kuitenkin nostaa esille yhden seikan, joka on tyypillinen omalle ajallemme ja jonka vuoksi kirja on ajankohtainen. Kirjassa ihmiset antoivat salamantereille erilaisia tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia, koko ajan kätevästi unohtaen, että riippumatta siitä, mitä ihmiset sanoivat, mitä he salamantereista halusivat, tai millaisiksi salamantereet kuvittelivat, salamanterit olivat loppujen lopuksi salamantereita ja käyttäytyivät niin kuin salamanterit käyttäytyvät, riippumatta ihmisten niihin kohdistamista peloista, toiveista ja odotuksista. Joo, semmoinen. Blogi kautta podcasti. Ehkä muutama sananen tästä, kun tämä nyt niin selkeästi liittyy tähän maahanmuuttoon. Eli maahanmuuttajat on tietysti meidän salamantereitamme ja niille annetaan erilaisia, niin kun, heille annetaan sellainen substanssi, että maahanmuuttajat on, että voidaan kuvata, että on ahkeria tai jumalaa pelkääviä tai mitä tahansa, mutta riippumatta siitä, miten heitä kuvataan tai miten ihmiset ymmärtää maahanmuuttajat, tietysti maahanmuuttajat on monenlaisia, et cetera, niin tämän meidän ymmärryksemme heistä, meidän ymmärryksemme romanialaista, kerjäläisistä tai irakilaisista turvapaikanhakijoista tai virolaisista duunareista. Ja se meidän käsityksemme heistä, mitä suuremmalla todennäköisyydellä ei ole heidän oma käsityksensä heistä itsestään. Eli me, niin kuin, me pitäisi ymmärtää, että jos minä ajattelen, että irakilaiset ovat A tai B, niin se ei tarkoita sitä, että irakilaiset itse näkisivät itsensä samalla tavalla. Eli tässä on ennen kaikkea, me yleensä on tietysti totuttu ajattelemaan niin, että me ei saa niin kuin nähdä näitä maahanmuuttajia negatiivisessa valossa. Koska jos me nähdään negatiivisessa valossa, niin me ajattelemme, että me kohdellaan heitä huonosti ja se on huono asia. Ja sitten on jotenkin kääntynyt päälailleen, että meidän täytyy nähdä maahanmuuttajat positiivisessa valossa ja sitten jotenkin oletetaan, että siitä tulee jonkinlainen itsensä toteuttava ennuste. Siis sillä tavalla, että jos me nähdään, että maahanmuuttajat on positiivisessa valossa, niin he alkaa jotenkin käyttäytymään positiivisesti. Näin. Mutta ehkä tuosta kirjallisuudesta sen verran vielä, että näistä varmaan tietyllä tavalla, tämä salamanterisota on tietyllä tavalla hirmu ajankohtainen, vaikka tietysti tämä Karel Capek, kun se on 30-luvulla sen kirjoittanut, niin ei voinut ajatella tätä allegoria, niin kuin salamanteria allegoriana.
muslimeille me ehkä saa ajattelemaan sitä vaan tämmöiselle ihmisen yleiselle hulluudelle. Mutta sitten tästä toisesta kirjasta, kun mainitsin, tämä Kurt Vonnegutin Sähköpiano, niin se on kirjoitettu 50-luvulla ja se on sillain paras kirja, paras niin kuin dystopia parhaiten ennustaa tulevaisuutta, että sen ajatus oli se, että Amerikka on tämmöinen ainoa supervalta ja siellä on tämmöinen kognitiivinen eliitti, eli siellä on niin kuin älykkyystestit, jotka määrittää ihmisen paikan yhteiskunnassa ja sitten myös tämmöisiä niin kuin humanistisia aloja ei juurikaan arvosteta. Ja suurin osa väestöstä, kun ne ei ole tarpeeksi älykkäitä, ne toimii tällaisissa, mitkä siinä sanottiin, on hajut ja hylyt, että ne on tämmöisissä niin kuin mukatöissä, jos niillä ei oikeastaan ole mitään tekemistä, mutta niille maksetaan jotakin palkkaa ja sitten ne siivoo vähän katuja. Tai toinen vaihtoehto, että ne on armeijassa, ja se armeijakin oli sellainen, että jos sä oot niin kuin siellä armeijassa tässä niin kuin USA:ssa, niin teillä on vaan puupyssyt, että ne niin kuin leikkii sitä sotaa siellä, että niillä on jotain tekemistä, ja vai ulkomailla, missä niitä joukkoja on sijoitettuna, niin niillä on niin kuin oikeat aseet, ja ne on, tekeekin oikeasti joskus jotain. Se on erittäin hyvä kirja, ja erittäin lukemisen arvoinen, koska se keskittyy sellaiseen asiaan, joka on tänä päivänä on jo olemassa, ja on hyvin mahdollista, että se huomenna on vielä paljon enemmän olemassa. Eli kun teknologia vie työpaikkoja, niin se ei automaattisesti luo niitä uusia työpaikkoja. Ihmisistä tulee koko ajan tarpeettomampia sekä itselleen että toisilleen. Ja se ei koske vain niin kuin suorittavaa työtä, että jokin kone kokoaa autoa paremmin kuin ihminen, vaan ei ole mitään syytä olettaa, että jos kehitys kehittyy, niin tietokoneet alkaa kirjoittamaan kirjoja, ohjaamaan elokuvia, maalaamaan tauluja, suunnittelemaan toisia koneita, niin päin pois. Et ei ole, sikäli kun tiedetään, ei ole mitään niin kuin taikasoosia meissä, mitään sielua, mikä aiheuttaa, niin kuin, mistä taide tulee tai mistä luovuus tulee. Et tällä hetkellä on jo, muistaakseni, on joku tietokoneohjelma tai tietokoneohjelmia, jotka kirjoittaa runoja esimerkiksi. Tästä tulee hyvin ajankohtainen jossain vaiheessa, tai hyvin suuri todennäköisesti tulee ajankohtainen tästä, että koneet tekevät meidän elämästämme vähemmän ja vähemmän merkityksellistä, koska loppupeleissä se elämän merkityksellisyys johtuu hirveän paljon siitä, että meillä on väliä toinen toisillemme, että minua tarvitaan, minä menen töihin ja minua tarvitaan siellä. Mulla on ystäviä, mulla on vaimo, mulla on lapsia, jotka tarvitsevat minua, minun läsnäoloani, minun tekojani. Ja heidän tarpeensa niin kuin antaa merkityksen minun läsnäololleni ja minun tekemilleni teoille. Ja mitä niin kuin vähemmän minua tarvitaan, mitä enemmän heidän tarpeensa, niin henkiset kuin fyysiset tarpeensa, koneet kykenee tyydyttämään ilman mua, sitä vähemmän tarpeellinen minä olen heille ja sitä vähemmän tarpeelliseksi ja merkitykselliseksi minä koen itse itseni. Ja mä luulen, että tämä tulee, sikäli kun tämä niin kuin niin kuin koko ajan nurkan takana vaan niin kuin ympäristökatastrofi ei niin kuin tinttaa tätä koko järjestelmää, globaalia järjestelmää katuun, niin tämä tulee varmasti tapahtumaan tässä seuraavan 40 vuoden kuluessa. Sikäli tämä Sähköpiano on erittäin hyvä kirja. Tietysti siinä on semmoisia, se on 50-luvun kirjoitettu, että tietenkään se on ihan yksi yhteen. Ei siinä nyt ole internettiä eikä mitään tällaista, mutta se tarpeettomuuden kokemus ja se, mitä se sitten ihmisissä aiheuttaa, on kyllä hyvin kuvattu tässä kirjassa. Joo. Ei mulla kai tässä sen enempää. Oikeastaan mä oon itse kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Alku, jossa mä käsittelen tätä tulevaisuuden maailmaa, jossa koneet tekee jokseenkin kaiken. Mutta niin kuin sanoin, ei kai tässä nyt enää tällä kertaa enempää, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.